Moi boa noite nesta que do 26 de abril de 2016. Camiñamos nas ondas para todos os ointes de Radio Municipal de Redondela e da Radio Municipal de Tui. E xuntos con eles abrimos un tempo na noite, un tempo de jazz. Hoxe, nesta emisión, que é a 714, tal como prometeramos, temos no estudio un invitado de excepción, Alberto Vilas, pianista redondelano. Xa en edicións anteriores deste tempo de jazz nos ten visitado, pero xe o motivo é o que vai dar título a este programa. Un traballo interesantísimo en cuarteto, o terceiro que rubrica con esa formación que él lidera, o Alberto Vilas Quartet, e o traballo chamase Ubuntu. Ese é o noso argumento nesta noite de abril. Así que un saúdo cordial de Lorena Otero, que produce o programa e está a recoller o son, e un saúdo meu de Luis Puntín e, por suposto, invertindo os hábitos de educación, de Alberto Vilas. Alberto, boas noites. Bueno, pois nada, deixamos soar un pouco máis a nosa sintonía e comenzamos a explorar todos os camiños, todas as suxestións, todos os recantos os que nos abre Ubuntu. Bueno, pois unha vez máis, Alberto, benvido e boa noite, grazas por estar aquí.
Un prazer, Luis, como sempre.
Bueno, xa somos amigos de vello, compartimos moitas cousas, logo hasta podemos desvelar algún secreto respecto ao final desta emisión. Ti és un músico de formación clásica, tes unha traxectoria no rock, tes unha traxectoria no tango e tes unha traxectoria, tal vez históricamente máis recente, no jazz, pero na que estás facendo ir con forza unha voz propia. E o vehículo desto pois foi un quinteto que nace con esa... con ese carácter alá por 2009 e que transformado en cuarteto chega a 2011. E aí, bueno, pois tres traballos: Experianza, Crónica Cromática, os dous foron presentados nestes micrófonos, e agora Ubuntu, que, bueno, desto falaremos. A min pareceme que ten unha continuidade, pero nunha especie de proceso en espiral, é unha continuidade en ascenso, é dicir, unha continuidade que confirma, que rubrica, que amplía, que fai crecer todas as suxestións que estaban antes. Pero isto que me parece a min, para Alberto Vilas, pianista, líder dun cuarteto, compositor, que é Ubuntu na túa carreira?
Pois, bueno, con respecto aos dous discos anteriores, como dices, para min é unha continuación, evidentemente. Eu non pretendo romper radicalmente con todo o feito anteriormente. O sea, pretendo continuar nunha busca, nunha procura desta linguaxe, non, das cousas que a min me saen, que as, a música que me ven á cabeza. Entón, creo que sí existe unha evolución, pero non é forzada, digamos, é como natural, non?
Bueno, o jazz de Alberto, xa sabedes que isto é cousa de críticos mesmo afeccionados. O jazz de Alberto é un jazz que está na corrente principal do que se fai agora en Europa, un jazz moi estilizado, moi luminoso, moi transparente, lixeiro, con moitos atrevementos harmónicos, tonal, en termos xerais, moi cromático, como anunciaba xa o título do teu traballo anterior. E eu creo que o mellor que podemos facer nun programa como este é comezar xa por ilustralo. Entón, abusando de que somos amigos e de túa confianza, eu propoñoche que poñamos Tándem, que é o primeiro tema na... Bueno, sempre elexides os músicos, supoño que como primeiro tema, pois aquel que de algún xeito resume ou condensa mellor, ou non sei.
No, vamos a ver, aí a orde foi unha orde meditada, penso que moi acertada, ao final, non? Tive en conta varios criterios, non? Das formacións, porque como no disco hai...
Si, combinades dentro dos tríos, catros, e hai incluso unha sorpresa vocal, sí. Un artista invitado.
Entón, entre eso, outros criterios musicais, como podían ser tonos, tempos, compases, tal, pois fun conformando esta orde, ¿no? E penso que Tándem, pois, ten un carácter como de obertura, ¿no? E que abre moi ben, presenta moi ben o disco e prepara un pouco para todo o que ven despois.
Como ocorre sempre cos artistas inquedos e inteligentes, pisan nosas entrevistas. Porque un argumento que iba a sacar despois é que hai unha certa continuidade, un certo carácter de suite en Ubuntu. En todo caso, vala este, en fin, este significado de obertura para Tandem, que, por certo, se si entrades en YouTube, hai o que agora chaman un teaser, un bonito clip de anuncio, de promoción deste disco, xustamente montado sobre Ubuntu. Aquí se luce as dotes de compositor, de líder, de arranxador de Alberto Vilas, o saxo de Rosalino Marinello, o contrabaixo de Juan Sisantomé e a batería riquísima de timbres de Javier Barral. Integrantes, vamos, en continuidade, o teu parece a orquestra de Duke Ellington desde que nacera en 2009 esta formación. Amigas, amigos, como aperitivo do, como entrante, mellor dito, deste Alberto Vilas Quartet Ubuntu, recén saído do forno en febreiro deste ano e realmente promocionado en marzo, non? Bueno, non, editado formalmente en marzo. Ben, pois escoitamos o primeiro corte, Tandem. pois isto era Tándem. Supoño que vos gustou. Bueno, que destacarías neste tema, Alberto? Porque facíamos algúns comentarios que creo que pode ser bon compartir con quem nos escoita.
A mí me parece un extraordinario o traballo de Javier Barral na batería. No solo que fai, ademais de que ten moitísima relación, no, con todo o tema africano, no, do Ubuntu, no? E pareceme, sabes, que fai un solazo impresionante, sabes, con uns desplazamentos de compases, montando compases uns por riba de outros. Non sei, está extraordinario. É unha das cousas máis destacables, creo.
Bueno, claro, porque sabes que eu, cando comentamos isto, digo sempre que a mí me parece deses bateristas que eu chamo, é unha cousa miña, non melódicos, no sentido que, bueno, que as capacidades rítmicas dos bateristas son como valor na mili, non se le supone, pero logo esa hai un entendimento del maravilloso contigo, xustamente claro. nese nivel
claro, sobre todo que bueno, el coa miña música o mellor non ten moito lugar a facer este tipo de solos, non? El extraordinario, sabes, sempre está atento, sabes, impecable, non? Sabes, atento a todo melódico, a todas as cuestións que hai de arranxos e todo, pero igual non ten en outros, o sea, ten como poucos lugares onde esplayarse así como neste solo, non? E aquí sí que creo que atopou, sabes, o sitio para facelo.
Logo, Rosolino, por exemplo, en outros traballos anteriores teus, a mí pareceme que é un músico moi competente, cun timbre moi bonito, pero estaba como máis, digamos, no arranxo, e parece que en Ubuntu boa máis, non? Ou tú lle deche máis espacio, ou el se tomou máis espazo para solos, digamos. O mellor son solos aparentemente máis libres ou máis extensos.
É posible que haxa máis liberdade en canto á extensión dos solos neste traballo. E bueno, o que fai Rosolino neste disco en Ubuntu é fantástico, porque hai solos para min, sabes, que son impagables, ¿no? Eso é extraordinario, o sea.
Rosolino Marinello dobla no saxo alto e no máis no saxo soprano, que sabedes que é un instrumento particularmente difícil porque é bastante fácil desafinar, ademais. Está moi ben tamén Juan Santomé, que é un baixista dos que hai agora en Galicia, desta, digamos, da vosa xeración. Eu creo que ten un son moi característico.
Para min, un dos sons máis bonitos de contrabaixo de todos os que escoitei.
A máis sabes que eu lle digo a él, sí, personalmente.
No, e é certo, ten un son precioso. Incluso o comentaba cando estábamos facendo a mestura con Pablo na Radio Galega, e Pablo comentaba que son máis bonito ten Juan,
porque ten un son relativamente lixeiro. Que eu digo sempre, non sei se o mellor eso ten que ver con que vendo baixo eléctrico ou así, pero bueno, ten unha sonoridade, de outros baixos son como máis pastosos, como que tamén é bonito, pero el ten un son, e eso no ya é moi importante, ter personalidade. Sí. Eu creo que ten un son característico,
ten un son moi afinado, moi definido, cousa que no contrabaixo a veces non acontece, o sea, existe a pulsación, non, do ritmo e tal, pero a veces a afinación se escapa un pouco, non? Ou o son non, ou é un pouco tosco, non? Non é un son tan agradable, e Juan se ten un sonido delicioso.
E falando de son, o disco está grabado en agosto do ano pasado, no Auditorio de Galicia, por Pablo Barreiro, da Radio Galega, e logo a mestura fixéstela ti e máis el.
Sí, ali mesmo na radio.
Hai que decir, en honra de Pablo Barreiro, que xa é casi unha figura tamén mítica na música galega, que, bueno, que casi non houve traballo de mestura, ¿no? Es decir, a propia grabación original era xa de unha...
Sí, a verdade é que moi pouquiño, e levou, de feito, levou moi pouco tempo, foi, sabes, como unhas pinceladiñas, así, uns retoques que lle deu a catro cousas, pero vamos, a min incluso a xente que escoitara os brutos, ¿no? O previo ao máster, e que lle gustaba, e que me decían que non lle toque a nada, porque que sona así é como quero que sone, como sonan os instrumentos naturais. E realmente tuvo unha delicadeza aí dun mestre como é Pablo Barreiro, claro, un absoluto mestre, ¿no? E creo que conseguido, sabes, o sonido que conseguiu neste disco é maravilloso, non hai palabras.
Bueno, demos outro paso musical. Agora deixo-te escoller a ti un tema.
Ubuntu.
É un tema, contanos, é un tema en cuarteto, tamén en cuarteto.
É un tema en cuarteto, sí. E a min, particularmente, para min, é un dos temas máis bonitos que escribí nunca. É un tema que lle teño un cariño moi especial, non sei por qué exactamente, pero penso que é un tema moi vital, un tema con unha luz moi especial, sabes, un tema que dá, non sei, como alegría de vivir, non? E que creo que reflexa moi ben o sentido do término Ubuntu, non?
Como Alberto está rabiando por contarvos por que o disco se chama Ubuntu, que significa Ubuntu e o sentido do termo Ubuntu, vamos manter o suspense, vamos a escuitar Ubuntu e logo facemos a traducción. Ubuntu é unha palabra africana, xa vos lo anuncio, e de feito hai unha aplicación, bueno, un sistema operativo informático que se chama así, supoño que tamén por razóns filosóficas. Pois con Javier Barral na batería, Juansi Santomé no contrabaixo, Alberto Vilas liderando desde o piano e tamén como responsable da composición e dos arranxos, e Rosolino Marinelo Rosso para os amigos no saxo, pois escuitamos este Alberto Vilas Quartet e o seu tema que dá título ao seu último álbum, Ubuntu. Thank you. Bueno, moitas cousas, non? Esa música túa é sempre impresionista, moi visual. Podemos... creo que non, na documentación que envías e tal, falas de, pois, pues, iso, de, na túa música hai sempre paisaxes soñadas, non se sabe se recordadas ou intuídas a futuro. Bueno, Alberto, que é Ubuntu? A ver, contanos.
Pois, Ubuntu é un término sudafricano de tribus Zulus e Xosa, e, bueno, é unha regra ética deles que, bueno, basea todo o seu sentido no, na relación cos demais, na lealdade, na solidaridade e no comunitario, non? O sea, creo que resumen o...
Conta a historia dos nenos, que se gusta contar a historia dos nenos.
Sí, onte contei na presentación e o remate, moita xente se quedou co contiño, non? O contiño que me pareceu precioso foi, bueno, a razón de escoller Ubuntu como título, porque cando eu tamén o descubrín, parece un fermosísimo. O conto é así, que parece ser que un día un antropólogo que estaba facendo un estudio nunha tribu Zulú, pois estaba xogando con un grupo de nenos e lles dixo, bueno, vamos facer un xogo, vou poñer esta canasta de froita naquela árbore e o primeiro que chegue, cando dé a saída, se leva toda a froita. Entón, cando deu a saída, os nenos agarráronse das mans e camiñaron todos xuntos e chegaron ali e se repartiron a froita. Entón, o antropólogo, extrañado por esa actitude, lles preguntou, como é posible que si un solo de vos podía levarse toda a froita, a repartistes entre todos? E a resposta foi, Ubuntu. Ningún de nos podía ser feliz si os demais estaban tristes.
Bueno, o sea que o jazz que ten raiceiras en África volve éticamente a África da man de Alberto Conde, e hai, bueno, os que teñades curiosidades e desa internet hai unha explicación así máis polo miúdo do concepto da pluma de Desmond Tutu, que fora premio Nobel de la Paz. Bueno, moi ben. Mira, vai a la medio programa. Vamos a ver, continuidade nunha cousa que ti coidas moito, especialmente a partir de Crónica Cromática, e certamente cando se os aliñamos nun andel, hai continuidade estética, notable continuidade estética no empaquetado. Isto é radio e non o podemos mostrar. Pero o deseño do pack é francamente bonito, e ademais, unha vez máis, en papel moi coidado. Como sei que esta dimensión para ti é importante, veña, comparte connosco.
Sí, é importante porque eu me considero un afortunado de novamente poder contar coa maxia de José María Rizabalaga, que foi o responsable de todo o arte gráfico de Crónica Cromática, así como de Ubuntu. Poder contar con él de novo foi extraordinario. Ubuntu, ahora mismo, a edición física é unha edición de colección, o sea, é unha edición limitada, é unha autoedición, e hai os exemplares que hai, o sea, o que teña sorte de ter o exemplar físico, pois creo que pode considerarse afortunado, porque é irrepetible prácticamente. De feito, cando José María Rizabalaga falamos de... Porque o curioso foi que desta volta, cando nos gravamos en Compostela a finais de agosto, él estaba aquí. Entón, xusto a volta da grabación, coincidimos, estaba pasando uns días aquí de vacacións, e xa puido escoitar as primeiras probas. Entón, todo entusiasmado, dixo, póñome xa con isto, quero facer isto, ¿no? Eu encantado, pero claro, a primeira pregunta que a él se lle viu á cabeza foi dicir, ostras, teño que saber se a imprenta de Madrid aínda funciona, aínda está aberto, porque é unha imprenta dun señor moi maior de 70 e pico anos que aínda a conserva, porque non a puido nin traspasar nin vender, porque ninguén quere unha imprenta hoxendía. Efectivamente, aínda está activa e se puido facer. Aconteceu outra vez como con Crónica, que tiveron un problema cos rodillos que non pasaban as cartonaxe e tal, e tuveron que recurrir as máquinas dos salesianos, lle contaron toda a historia do Ubuntu e tal, pareceulles estupendo e accederon a facer a tirada da cartonaxe toda.
O sea que mesmo a producción física do empaquetado é Ubuntu. E Ubuntu é a filosofía deste cuarteto, que hai que decir, Alberto, que verdadeiramente ten un nivel de integración notable. Es decir, en experiencia eso estaba, y creo que si recordamos a entrevista que fixemos aquí, daquela dúas noites. pois xa nos chamaba a atención. Digo, concho, aquí hai quinteto, aquí hai tal. Eso estaba moi confirmado en Crónica Cromática, pero agora hai unha sensación de lixeireza, de espacio aberto, de transparencia que acae ben coa túa música, que sendo jazz e sin deixar de ser jazz incorpora moitos elementos, creo eu, da tradición clásica.
Muitísimo, claro.
Conectas moito, pois, co jazz nórdico, con outra luminosidade e con outro calor. Logo xa o distí, non? Que moita xente cho di. Eu non fun dos que cho dixo, pero agora que o dis, pois si non é vero e ben trovato, non? Hai algo na túa música tamén con Brasil, sobre todo con Ivan Lins. Hai algo de cinematográfico na túa música. Todas estas influencias son conscientes, inconscientes, hai algunha?
Eu son consciente e agora doume de conta o sea, a cantidade de xente que me pon influencias, non? De repente, eu pensei que nun principio decía, bueno, pois, a mí me sona isto Pat Metheny, a mí isto me sona Ivan Lins, a mí me sona, pois, a outro músico, algúns hasta Lito Vitale, non? Me teñen dito e tal, non? E entón agora eu son consciente e ademais acepto encantadísimo todas as influencias de,
bueno, son uns pais ilustres, son, todos,
por suposto, ¿no? Eu creo que aí hai hasta tango de tantos anos metido, no?
O a Boe Vilemans, creo.
Sí, e está todo aí, pero son consciente dunha cuestión, e me dou de conta agora de que todas estas músicas eu penso que as escoitaba cando eu tiña, pois, alrededor de entre os 18 e os 20 e poucos anos. E como que apousaron aí.
Hai un sedimento.
Hai un sedimento. O sea, eu podo agora estar escoitando outras músicas e pode influenciarme, pero como que eso quedou de algún xeito, esa luz desa música e esa impresión quedou aí, sabes, no meu subconsciente, non? E creo que está aflorando. De outro xeito, pero a través de min, sabes, en todo isto.
Bueno, tens insistido moito en que somos un país celta, pero verdadeiramente somos unha cultura latina, e tes un saxo siciliano, no cuarteto, isto non hai que esquecelo. Porque certamente a túa música, a min agora, en algún momento recordábame, por exemplo, a fusión dos anos 70, que ten tamén, ten aquela cousa que ten non só a fusión, ten toda a música dos 70, estas composicións aquelas de Burt Bacharach e tal. Hai un algo luminoso, hai un algo... Non é música de inverno, é música de verán. Mesmo Crónica Cromática esta era como máis sombrío, de alguma maneira, non? Este disco é moi luminoso, no, e eu estou convencido, sí, que pode chegar a que os que nos gusta o jazz nos encanta, pero que pode ir moito máis alén, non? Unha penetración.
Sí, un comentario bastante xeralizado da xente que xa tivo a oportunidade de escoitalo, o tema da vitalidade e da luminosidade. Eu creo que xa debe ser unha necesidade. Pasamos tantos meses de choiva e de escuridade que en todo un busca, non? Como a luz.
E logo, claro, empezas xa a ter os teus lugares comuns, ese gusto, por exemplo, que en algunha crítica xo vi, non? Ese gusto teu, pois, polos arpexos, na parte máis alta do rexistro, sobre todo cando estás dándolle aí soporte a Rosolino. Bueno, eres o home dos obstinatos, neste disco menos, non?
Hai algún.
Sí, sí, bueno, o primeiro en Tandem, por exemplo. Sí.
No, e equilibristas é un puro obstinato.
Pois podíamos escoitar ese puro obstinato, que está tamén en cuarteto, porque tes algún tema en trío.
No, este está en trío.
O sea, aquí non está Rosolino Marinello, sino que o cuarteto reprégase de alguna maneira Javier Barral, batería, Juan Sisantomé, contrabaixo, e Alberto Vilas, piano. E xuntos leen así esta composición do propio Alberto Vilas, que se chama Equilibristas.
Thank you.
Isto estáme ben por decir que eres home do obstinato. Tiña que haber un obstinato obsesivo. Bueno, isto ten ademais precedentes, non sei se eres consciente, non? Na historia do jazz hai moitos temas, por exemplo, de Carla Bley, que lle dedicamos unha longa serie. Así vamos con este tipo de estrutura, que aquí, por certo, me comentaba, rómpela, porque o tema final non volve. No,
claro, no... sí, rompe un poquinho esa tradición de volver ao head, a cabeza, e facer un head out non existe. O sea, de repente se dilúe, sabes, a través da batería e con ese obstinato.
É o único tema en trío, xa sei a resposta, non. Pero...
non, hai un tema... creo que moi, moi fermoso, que un dos que a xente que está escoitando...
Que é Leatherhead.
No, hai dous temas, hai dous temas máis entre, no, está Leatherhead e está Etérea. Son dous temas que se están consolidando como favoritos dos ointes.
Desto de me gusta na rede.
Sí, sí, sí. ¿No? Dos...
Cal dos dous te apetece máis que poñamos esta noite?
Calquera deles, non sei.
Bueno, Leatherhead, que debe estar dedicado a Javi Barral, ¿o no?
No.
Bueno, Leatherhead é algo así como cabeza de coiro, sí. E el vai como a min, así pelado.
Sí, podría ser. O de Leatherhead, claro, que cando escoitas, cando lees os títulos, ¿no?
Xa renuncié a interpretar nada.
De repente, claro, aparece Leatherhead aí, ¿no? E dices, ¿y esto qué bien? ¿No? E incluso hai xente que se fixo esa pregunta e que me fixo a min, ¿no? É unha historia moi graciosa, non? Porque Leatherhead está dedicado aos meus fillos e aos seus amigos imaginarios, non? E a historia ven de que un certo día pues escoitaba eu ao meu fillo Iago con menos de 4 anos en outra habitación falando solo, pero falando muitísimo. Tanto falaba que eu pensei que estaba con alguén, entón coa dúbida cheguei-me, non? E cando vin estaba solo, pero despotricando, non? E lle preguntei, Iago, con quen falas? E dixe, con mi amigo. E dice, con tu amigo. E como se chama teu amigo? E dice, Leatherhead. E claro, eu me quedei, me fixo tanta gracia, sabes, que dixen, como Leatherhead? E dixen, non sabía nin como se escribía Leatherhead. Que será isto? Entón, despois, indaguei.
Estás tan metido no jazz que xa che saen americanos os fillos, xa. Inventan a mí.
Leatherhead. E, bueno, indagando despois, e un pouco preguntándolle a Manuel tamén, o seu irmán e tal, e buscando a forma de escribilo, ¿no? no ordenador, acabei descubrindo que Leatherhead pois era un cocodrilo mutante das Tortugas Ninja. Cosa do que Iago é fanático das Tartarugas Ninja, é un fanático.
E ti xa tes un tema de Soños de Tartaruga, y, ¿no? Sí, en algún disco anterior
e
tal.
E temos tartarugas na casa tamén agora.
Bueno, desde logo que casa con amigos imaginarios, tartarugas e ademais ensayas co cuarteto no baixo. Pero imos escoitar, digamos, esta versión do cuarteto na que Rosolino Marileno está silente para disfrutar deste tema en trío con Alberto Vilas no piano, Juan Si Santomé no contrabaixo e Javier Barral na batería. Do seu traballo Ubuntu, editado en marzo deste ano, e que está promocionando insistentemente pois ao longo destes meses, imos escoitar o corte séptimo, que se titula así, Leatherhead. Bueno, varios temas en cuarteto. Tes un tema en dúo con Rosso Marinello. Tes estes tres temas en trío. Hai un tema onde o cuarteto pues, se une a cantante cubana afincada en Vigo, Diana Tarín, cun tema de ademais a música túa, pero a letra é dela, Espuma de Mar, que, bueno, lamentablemente, pues, o tempo non nos permite pañar. Rubricas o disco, como xa fixeras anteriormente, cun tema en piano solo. O sea que despregas toda unha paleta de posibilidades. O cal fai moi recomendable pois ver os teus concertos. Que diferencia hai nos temas un pouco que planteas para cuarteto, para trío, para piano solo? Hai diferencia compositiva? Xa nacen pensando nese formato?
Non voluntariamente, pero sí que hai diferencia, porque cando compos para piano solo, compos de outro xeito completamente diferente. Xa pensas en que todo estea no piano. Cando compos un tema que despois pode facer o saxo, sabes, pode facer o piano ou a voz, evidentemente é outro tipo de plantexamento. E cando se compón incluso para trío para cuarteto, bueno, é máis similar, non? Porque podes coller a melodía, sabes, e tocala con un, tocala de outro xeito e tal, pero cando é para piano solo sí que é outro concepto.
Bueno, non hai tempo para moito máis. Os discos de Alberto Vila son sempre, desde o punto de vista da arquitectura, cuidadísimos en canto a tempos, rítmica. Agora xa, é dicir, isto que estaba insinuado noutros traballos anteriores, pois xogar cas distintas, combinacións tímbricas, tamén Rosolino Marinello, pois o uso de dous saxos. É dicir, ao final é un cuarteto cunha cantante que serve un tema, pero todo, digamos, como unha caixa de sorpresas. Pero eu propoño vos a todas e todos os que escoitades, e tamén a Alberto Vilas e a un invitado misterioso e ata agora silandeiro que temos no estudio, pois escoitar esta arte de seguir en pé, que é esa composición de Alberto Vilas que el debulla, el só, digamos, meditativamente para fechar e rubricar este disco. Unha arte necesaria no mercado o que se enfrenta esta música, para que non corren demasiados vos tempos, porque esta é unha música para gorentar despacio, para escuitar, bueno, e que non ten, pues que tampouco está demasiado promovida, a pesar da indudable calidade que ten. E evidentemente, pues creo que estamos probando, non quero ahora tampouco caer aquí en facerche a pelota, pero que estamos diante, pues non dunha promesa, sino dunha realidade xa gozosa, dun jazz que se fai en Galicia, maduro, ao nivel do que se fai internacionalmente en Europa. E para probalo un pouco máis, nas mans de Alberto Vilas, a súa propia intuición de compositor e de pianista, a arte de seguir en pé. por gracia do pedal do piano e da grabación de Pablo Barreiro. Pois nada, deixamos ata o último eco, ata a última pingueira destilada dese, en fin, dese arte de seguir en pé. E bueno, boas noites, invitado misterioso. Está con nos José Ángel Font, José, para os amigos, que dirixe a Radio Municipal de Tui, Radio Tui, e é, por tanto, un dos nosos patronos. Hoxe convocado aquí como amigo, colousenos no estudio e participou, non quixo intervir antes. Que tal, José, que te parece este traballo?
E pedinte para intervir agora no remate do programa, porque realmente creo que o merecía, porque Alberto, é unha maravilla, acabo de disfrutar aquí realmente moitísimo, e unha vez máis doume conta do privilexio que tedes, do felices que podes chegar a ser os que sodes capaces de compoñer estas cousas, e o que nos perdemos é que non somos capaces. Me parece un disco fermosísimo e nana, felicitarte,
Moitas grazas.
E vou te facer unha pregunta, non de especialista, porque esa fai Luis, Eu aquí son un simple aficionado, pero sempre yo pregunto cada vez...
Eu son aficionado cualificado,
Eu aficionado. Pero sempre yo pregunto cando teño oportunidade de falar con un músico, ¿no? ¿En qué te inspiras para compoñer? ¿Qué te mueve a compoñer? ¿Eres un tipo metódico que se pon diante do piano e traballas, de repente tes un día onde todo sai? ¿Qué te inspira? ¿Qué te fai arrancar unha melodía como esta do piano?
Sí, son hoxe en día son moi distintos camiños, o sea, traballo moito, todo o que poido, todo o tempo que me queda pois intento traballar. As formas nas que xurden as composicións son diversas. Moitas veces, como neste caso, seguramente isto xurdiu sobre o piano, ¿no? Uh-huh. Pero, por exemplo, hai pouco, hai un mes ou así, pois saindo de Pontevedra, do conservatorio, de repente tiña unha música na cabeza. Aquí, me metí no coche, eran as 10 e pico da noite, quitei música, quitei todo e vin cantando todo o camiño, retendo aquelo.
Para que non se te foran.
E cheguei a casa e a risco de que me mataran aquelas horas, collín a gravadora, sabes, a puxen e gravei eso para que o día seguinte poder traballar sobre ela, ¿no? O sea, vin todo o camiño dándolle voltas na cabeza e, o sea, a veces xurde estando fora do piano, a veces xurde sobre o piano, sobre algo que fixeche que te chamou a atención, un acorde, un acor, sabes, unha melodía, ¿no? E de repente de aí vas tirando e a veces saen así. Non sei exactamente que me move unhas ganas tremendas de compoñer. Para min é a felicidade absoluta compoñer, o momento de compoñer. Sabes, agora Ubuntu xa non é meu. Sabes, no momento no que estaba no proceso facendo, cando desapareces do mundo, cando se para o tempo, cando non existe nada, eso é a maior felicidade que pode haber.
Ves, Luis, como nos perdíamos algo, bueno, por non compoñar.
Pero polo menos estamos vendo os touros un pouco desde a barreira. E a verdade é que queremos a todos os que nos estades escoitando na noite pois traervos o calor desta música que nos convoca. Bueno, moitas grazas e un saúdo de parte de Lorena Otero, que recolleu o son, que fixo posible este programa e que o colgará na páxina web da Radio Redondela durante 15 semanas. Creo que pronto Radio Tui, pero este non é o momento de falar disto, vai facer tamén o propio. Gracias, José, por ternos acollido en Radio Tui, por estar hoxe aquí. Alberto, grazas polo teu traballo e que cumplas muchos más, que haxa con este espíritu Ubuntu máis traballos do Alberto Vilas Cuarte.
Muchas gracias polo convite, que sempre se está aquí maravillosamente con vos.
Decirvos a todos que o día 7 de maio Ubuntu se presenta en concerto no auditorio multiusos da Xunqueira, de Redondela, e dado o ámbito comarcal de probablemente pues, dos que escoitades, polo menos en atmosférico esta emisión, pues creo que pode ser un bo convite disfrutar en vivo e en directo, porque eu creo que mesmo gaña o pan cando se enforna en quente, e creo que toda unha experiencia, como xa tiveron ocasión de verificar en Pontevedra, escuitar a este Alberto Vilas Quartet, xustamente neste paso adiante, arriba, que é Ubuntu. Alberto, grazas e, máis nada, petar no voso corazón agora para despedirnos con este repenicar do tambor. Pois nada, o que quedou dito, porque xa imos pasados de hora. Hoxe cumplimos 714 emisións deste tempo compartido. Estou convencido que volveremos a estar xuntos na próxima noite, o vindeiro martes, para tecer outra vez en ida e volta a emisión 715 deste tempo que agora se despide, deste tempo de jazz. Boa noite.